vám čas. Máte rádi kamžiky a tej chvíle, kdy ste začtení v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je tak zvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Vítejte všichni. Vítejte u pravidelného pondělního pořadu komentovaného čtení. Tady z Midgardu hlásí se vám Petr Václav. Jsem rád, že jsme opět na stabilním připojení, na stabilním počítači, protože, zkrátka dobře, asi ten můj kňoura malej už asi dosloužil. No, uvidíme, třeba ho nějakým způsobem ještě oživíme, ale vidno jest, že v tom terénu to s ním je složité a složitější. Tak se pojďme podívat na to. No, má dneska svůj svátek. Svůj svátek dneska slaví Tamara. Tak, Eliška bude tady se mnou, bude tady hajat. No, výborně, budu mít společnost dneska. Nějaká horkost se do tebe dala, viď? No, tak se přikrej, Eliško, zakrej se hezky. Pod deku, jo? Pod deku si pěkně hajni, zakryj se a bude ti dobře. Ještě zakryt. No tak, Tamara. Tamara je poněkud exotické znění jména Tamara, koresponduje s jeho významem. Žena jménem Tamara bývá spojována s datlovníkem, také s lotosovým květem. Nebo aromatickým kořením. Tak pokud se bavíme o lotosovém květu, tak to bych věděl, že asi nebude jenom otázka Tamary jako takové, ale to je přeci otázka všech krásných původních žen. Tak, hezky se zakrej. Budeš mi tady dělat doprovod, jo? Mně se bude hned líp číst. Tak se zakrej. Takhle. Novida. Významné nositelky jméno nosila proslulá gruzínská královna Tamara, která žila na přelomu 12. a 13. století. Jméno patřilo i polské malířce Tamaře de Lempické nebo ruské herečce Tamaře Fjodorovně Makarovové. Mezi současnými nositelkami jména najdeme Tamaru Ecclestone, dceru šefa Formule 1, Bernieho Ecclestona. U nás pak podnikatelku Tamaru Kotvalovou, která mimo jiné v Pařížské ulici v Praze vlastní několik luxusních butiků. Nositelkou jména je i zpěvačka, finalistka soutěže Hlas Československa Tamara Kubova, která je partnerkou oblíbeného českého písničkaře Tomáše Kluse. Aha, To jsou drby, ty, to ani nevím. No, a teď už to vím. Haha, už se to chtěli vědět. Už vím, s kým je Klus, jako jo, s tou Tamarou Kubovou, to vy nevíte. No, ona byla ve finále soutěže z Československa. Je, to nevíte, jo. Ješkovi zraky. Jak můžete bez toho žít? No, pravděpodobně pochází toto jméno z hebrejštiny. Vyvinulo se z hebrejského Tamar s významem datlová palma. Jméno Tamara se tak přesně vykládá jako živitelka, ta, která dává život. Jméno bývá však spojované také s jinými jazyky. Ze sanskrtu ho lze překládat jako koření, z dalších jazyků pak jako lotus. No, lotus je taky název jednoho automobilu, jedné značky. Kdo sleduje Formule 1, když tady byl zmíněn Bernie Ecclestone, tak víme, že ve Formule 1 jezdili právě lotusy, byly to ještě poruchovější auta než Ferrari. Byla taková zkazka dokonce. Pokud jedeš ve Formule 1 a jede okolo tebe nějaké kolo, tak je asi tvoje, se říkávalo. No, to tak. Mezi jezdci byla taková. Takové pořekadlo. Já se vybavuju, že za Lotus jezdil, nebo na Lotusu jezdil Emerson Fittipaldi. A ten byl současník Jackie Stewarta. A Emerson Fittipaldi jezdil na, to bylo GPS, zlatý písmena GPS, JPS, to byly cigarety, GPSka. A dokud ve Formule 1 nebyly zakázané tabákové a alkoholové sponzoringy, tak pochopitelně tabákový průmysl byl největším sponzorem vždycky ve Formule 1. Marlboro, že jo, víme. Si ještě vzpomínáme, když jezdil Niki Lauda, tak ještě se vozila ta značka Marlboro. No, pak to všechno skončilo, ale co bylo nejzajímavější, tak to bylo, se ta značka jmenovala Lotus Tyrrell a pronikli hlavně do toho povědomí tím, že dělali šestikolky. Pamatujete si na to? Malá kola vepředu čtyři, tam se řeší u té formule přítlak adheze versus valivý odpor a všechny tyto věci a záležitosti dohromady, hledali se různé cesty a začali jezdit takzvané šestikolky. To znamená, že dvě přední kola, která zatáčela, tedy čtyři přední kola, která zatáčela, na každé straně dvě. A to právě jezdili ty tmavě modré nebo černé vozy GPS. Lotus, Tyrrell měli takováto technická řešení, která se neujmula. Protože se ukázalo, že valivý odpor a jaksi zase ta kola byla malá, takže se musela rychle točit. Rychlost točení je zase odpor v ložiscích větší. Takže ten, jak bych to řekl, to, že získali větší adhezi na předních kolech nebo na tom předku auta, znamenalo problém, že to byly zase určité ztráty, které se eliminovaly jinak. Dobré bylo, že ta kola měla malý průměr, to znamená, že neměla tak velký odpor vzduchu, nebyla tak velká. Problém byl, pochopitelně, když se dělali výměny kol, tak se neměnili čtyři kola, ale šest, takže zase problém. Čili myslím, že se to jelo jednu, dvě sezóny, možná jenom jednu sezónu a pak to zmizelo. Přicházela jiná řešení, aktivní podlahy, kdy ten vůz to tenkrát asi nejeli, pak zjistili, že ten přítlak můžou udělat mnohým jiným způsobem aerodynamicky. Takže pod podlahou toho vozu je takový podtlak, který vlastně přisává to auto k podložce, k silnici. Proto třeba, když se jede v Monaku, velká cena Monte Carla, tak se musí před těma závodama zavařit všechny dekly na kanálech, protože jinak ten podtlak trhá ty dekly a ty dekly lítaly za těma autama, jo, takže opravdu ten přítlak je velký. Tvrdí, že někde v rychlosti okolo 200 kilometrů, neboj, při té rychlosti někde okolo 200 kilometrů, že ten přítlak je takový, že to auto by mohlo jet hlavou dolů a drželo by na tom stropě. Jo? Kdyby ta silnice byla takhle konstruovaná, takže to auto to v pohodě přejde. Takže se získávaly ty kýžené efekty toho, té adheze v zatáčkách a tak po různu. Při manevrování s tím autem, tak se získávají dneska zejména aerodynamicky. Co je také zajímavé, když už jsme kousli tohle téma, že se začaly uplatňovat ženy, konstruktérky v aerodynamice, takže pokud si pamatujete, teď nevím, jestli současně, já jsem na formule nekoukal, ale nevím, tedy, ale svého času to byla, to se bavíme o nějakých, já nevím, 7 letech zpátky, tak před předními koly, jak jsou přítlačná křídla u toho auta, tak tam bylo několik plošek v podstatě aerodynamických. To bylo řešení, které vynalezla jedna z žen konstruktérek. Prostě, aby ještě zvýšili víc, řekl bych, že to souvisí s otáčením kola. Kolo, které se otáčí, pravděpodobně funguje jako ventilátor zároveň. A vlastně nasává těmito mřížkami, nasává vzduch a ten vzduch zase přitlačí to auto k zemi. Takže velice zajímavé řešení. Prostě u toho auta se dneska využívá úplně všechno. Dneska ta formule je tak složitá, že s tím jezdit je složitější, jak lítat s letadlem. Protože jako využít to auto naplno, jeho technologické možnosti a schopnosti s jistými omezeními, kdy jakou technologii můžete a nesmíte použít, je opravdu pro velice inteligentního pilota. Není to prostě jenom pro někoho hodně rychlého. Třeba James Hunt, pokud jste viděli film Rivalové je o Niky Laudovi a jeho současníkovi James Huntovi, který se nakonec, teď nevím, jestli zabil, anebo pouze utrpěl velká zranění při nějaké autonehodě úplně v civilním životě, který vyhrál mistra světa v podstatě díky tomu, že Niky Lauda havaroval a utrpěl těžké popáleniny. Tak prostě jemu to stačilo, on byl playboy a i takový lidé prošli tou Formulí 1 vyloženě riskeři, hazardéři. Jo. Niki Lauda byl prototypem toho jezdce současnosti. Niki Lauda byl prototypem toho jezdce, taky měl svoji soukromou leteckou společnost potom. To byl inteligentní jezdec, který si dokázal vypiplat auto. Takový jezdec podobný trochu byl Michael Schumacher, ten ale nerozuměl tomu autu technicky, ale zase byl takový, že když mechanici pracovali na jeho autě, tak byl s nima. Byl s nima, byl u toho, nosil jim kafe, staral se o ně, nosil jim svačiny, čili vytvářel jim pohodu, ale Niki Lauda byl i konstruktor. On jakoby do konstrukce toho auta hodně zasahoval. pozitivně, pochopitelně tenkrát. V tom filmu to je zachyceno, když nastupoval k McLarenu, kde to místo bylo u toho McLarenu, to bylo, že jo, takové, jaké to bylo, tak tam nastupoval právě proto, že to byl komplexní, inteligentní člověk, který se přesně do toho hodil, protože když získával místo u Ferrari, tak hned starýho pána naštval. Že? No, takže pracoval na Ferrari, zavřeli se v té dílně a to auto celý přepracoval. Dostal z něho větší výkon a když si přesedl tenkrát jednička jezdec, když si přesedl do tohohle auta, tak byl skoro 2 vteřiny rychlejší. Jo. Tak to jsou takový příběhy, v tom filmu je to docela hezky zachycený, jo, no, v té Formuli 1 je spousta příběhů. Já jsem koukal na to, že třeba jak mu se jmenuje křestním, Pavel Turek, teď myslím Pavel, teď já si pletu s tím brankářem, jo, asi, teď nevím. Ale ten Turek, kterého známe z Formule 1, z prostředí Formule 1, který byl nějakou dobu, zastupoval u Mercedesu, byl manažerem u Mercedesu ve Formule 1, což je vysoký post, dojednával spoustu angažmá, ať to byl ať do Formule 1, ať to byl třeba Tomáš Enge, který se svezl, že jo, a to byly kontakty vlastně Charous, Turek, tak on vlastně kandiduje za motoristy do Evropského parlamentu u Šlachty, bohužel. Takže tenhle ten Turek je velká osobnost motoristická, no tak nevím, co u Šlachty hledá, no bohužel tyhle ty lidi nejsou schopni dohlédnout některých detailů podstatných a nechají se opít rohlíkem. Protože tomu sice rozuměl věcem ve Formuli 1, ale nerozumí prostě tomu politickému prostředí tady. Ale kdyby se dostal, byť za ty Šlachtovce, kdyby se tam dostal, tak věřím tomu, že by nemusel, těžko říct, jestli by rozhodoval vlastenecky. Zas tyhle ty lidi z toho velkého světa jsou zase omámený některýma jinýma věcma. Těžko předjímat. Tady se asi nechám ten komentář úplně stranou. Tak, Tamara. Nositel lek je 2530. 2530 nositelek jména Tamara. Je to 161. nejčastější nebo nejčastěji užívané jméno dle jméne statistiky a já to řeknu tak, když už jsem se takhle rozhovořil, tak se koukneme, jo, tyko popřeju, takže milé Tamary, já vám pochopitelně přeju všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, obdarování, také promořování, pěkně to oslavte, no a vy, kteří znáte nějakou Tamaru, tak ji nezapomeňte popřát. Já jsem se chtěl věnovat jedné věci, protože bylo prvního, měli jsme reprízu, takže jsem nemohl dětem popřát. Děti měli pochopitelně svůj svátek, svůj velký svátek, a jestli jste si vy všimli, že by nějaký český politik si všiml toho, že je Mezinárodní den dětí, tak mi to napište, protože já jsem nic neslyšel, že by někdo, jo, třeba z politiků se zmínil, že děti jsou důležitá, ne, součást. Ale zmínili se jiní naštěstí, zmínil se Vladimír Putin, měl velmi hezkou, víte, to se mi líbí, že člověk, který zachraňuje svět, člověk, který zachraňuje a minimálně jednu ze dvou civilizací, má obrovské množství aktivit, zodpovědnosti a tak dál, takže si udělá čas na děti. Mám tady fotečky, mám tady videa, mám tady Vladimíra Putina, jak na takovou malou holčičku dělá takový ty, víte, jak si děti dají ty ručičky takhle a udělají ty brejličky, jako. Tak si s ní takhle zašpásoval. Já bych vám to pustil v ruštině, ale nebudu vás trápit, abyste si na tu ruštinu vzpomínali. Já vám přečtu, teda snad doufám, přečtu vám, co Vladimír Putin řekl dětem a o dětech. Takže chviličku, já to jenom najdu, mám tady někde překládek. Jsem tady hodně si dával. Jsem čerpal zase opět z vašich příspěvků. No a pak tady mám něco k osvobození ještě, aby jsme uzavřeli ten květen jako takovej, jo. Tak už jsem to našel. Co řekl Vladimír Putin, kdy udělal z každé svazové republiky byla vybraná rodina s vícero dětmi, protože Ruská federace podporuje rozvoj rodiny, podporuje rodinu jako takovou, podporuje, aby rodiče měli více než jedno nebo dvě děti. A tak jsou rodiny s více dětmi uznávané a jakoby víc se na ně zaměřuje jako na příklad. Jo? Takže v každé té svazové republice Vladimír Putin se spojil s nějakou takovouhle rodinou pomocí Skypeu asi pravděpodobně, s obrazem, a tak si popovídal s těmi dětmi, mohli se o děti na něco ptát, byl jim k dispozici, pozdravil je, no a pak zase to byla jiná rodina. Ale obecně Vladimír Putin, jo, obecně Vladimír Putin řekl: drazí přátelé, upřímně vám blahopřeji k Mezinárodnímu dni dětí. Prezident naší země řekl, že dítě je dar od Boha a v tomto chápání je celá naše společnost jednotná. Na státní úrovni jsou přijímána rozhodnutí na ochranu tohoto neocenitelného daru. Ochrana dětí je neoddělitelně spjata s ochranou rodiny. Rok 2024 u nás probíhá pod záštitou Roku rodiny a přijímají se opatření na podporu rodin s dětmi. Státní Duma pracuje na ochraně dětí a naším úkolem je udělat vše pro to, aby naše děti obklopovalo jen to nejlepší. Je důležité, aby při práci v zájmu dětí zůstal každý otcem a matkou. A pak budou učiněna správná rozhodnutí. Ochrana dětí je přece posláním a odpovědností každého dospělého. Dětství je obdobím neuvěřitelných objevů a já si přeji zachovat víru v zázraky, schopnost snít, nechat se překvapit malými radostmi a nenechat se oklamat velkými. Ať jsou před vámi vždy hodné příklady. Vyrůstejte zdravě a šťastně a my, dospělí, budeme u toho. Veselé svátky, přátelé. To je poselství Vladimíra Putina k tomuto krásnému svátku, ke svátku dětí. Já se pamatuju, že jsme si to vždycky náramně užívali. No a byl to takový radostný den. Ovšem ve škole na to nějak moc nedbali, klidně jsme psali písemku, byť jsme jako se hájili, že máme svátek v těch vyšších ročnících. No ale bohužel. Tak, to byl den dětí. Kolik máme hodin? Máme 27. Víte co? Tak já dám písničku a po písničce dáme také jedno zajímavé téma. Vrátíme se ještě k osvobození Plzně a západních Čech tou americkou armádou. No, to bude dobrý, no. To si to užijeme. Já si myslím, že k těm dětem, jo. Já nevím, jestli tady mám. No, jestli tady... kouknu se zatím, co ty spíš. To je ta správná písnička, která by se přesně teď hodila. Já od toho Mirka Černýho nevím, jestli jsem si tu písničku vypích. Protože ta opravdu teď by byla naprosto, naprosto správná. Můžu ještě najít, to je pravda, ale nebudu tím zdržovat. My to máme nějaký problém s daty. Vypadá to tak, trošku nám to tady zlobí. Dáme si písničku. No. Ha.
Hnal jsem život o překot, hledal stále pevný bod. Máme svědky, pokud ještě jsou. Pod různými vlajkami, které vlály nad námi, šel jsem někdy světlem, někdy tmou. Co je chaos, co je řád, nad tím rozum zůstal stát a závrat denní z toho mám. Svět masek a převleků je a byl tu od věku, jak žít si musíš vybrat sám. Svůj život nebo sebe klam. Aleluja. Zbylí svědci najednou za sebe se ohlédnou, uvidí pár mostů spálených. Taky poušť i s oázou, co jsem chránil před zkázou, a vidím je, jak krčí rameny. Tak jak žiju, žiju rád a mám dál svůj prstoklad, zlokaj svý srdce zabolí. Není času, abych lhal, stále ještě musím dál, dokud mi zdraví dovolí. Dokud Bůh a zdraví dovolí. Aleluja. Klidný už ne v poklusu, nehraje si na osud, jak mi půjdou karty, netuším. A když kvetou jabloně, v duchu sedám na koně, můj song zazní mi do uší. Slábne chaos, cílí řád, po lásce mám stále hlad a neznám slovo lhostejnost. Strach ten jenom rodí zpěv, poznání je nad úspěch, tak žiju a mám času dost. Jo, a tak žiju a mám času dost.
Trianda. Tuhle písničku jsem moc nehrál. Pravda? No ale proč se s ní neseznámit? No ale mám tady téma, ke kterému mě navedla ještě fotografie z této, teď nevím, neděle, počkejte, 1.6. ze soboty. Ze soboty z Prahy, kde se konala demoška. Byla tam pochopitelně, to bylo v rámci dne dětí. A je tady takový velký transparent, který mě zaujal. Díky Sovětskému svazu skončilo v Československu hitlerovské vyvražďování a americké bombardování. Rusové jsou naši bratři. Nevím, jestli budou trestat tyto lidi za tento historický pravdivý názor. To nevím, ale na jejich podporu bych tady měl, kdyby potřebovali potom někde k soudnímu řízení, tak bych tady měl jedno takové pojednáníčko o tom, co se dělo tam na tom Plzeňsku. Nebylo to osvobození, ale zločin. My, pamětníci Plzeňáci, to víme. Ale stále se tu někdo snaží přepisovat dějiny a vymývat mozky nejen mladým. Američané neosvobodili Plzeň. Přijeli do Plzně. Když už byli Němci na útěku a na našich úřadech zavlály české vlajky. Dne 30. dubna 1945 americké jednotky dosáhly Chebu, Aše, potom směřovaly do Stříbra, Klatov, do Mažlic. Pražské povstání proti německým okupantům 5. května 1945 působilo velmi rychle i mimo Prahu. Ve stejný den v Plzni české síly získaly silné pozice. Němečtí starostové Wild a Sturm byli zajištěni našimi vlastenci. Dne 6. května 1945 v 9 hodin ráno vstoupil do Plzně americký vojenský oddíl B-16 16. pancéřové divize pod velením plukovníka Nobleho. Ten měl nařízeno zastavit se na předměstí Plzně, ale viděl příležitost, rozkázal svému oddílu, aby obsadil Plzeň. To je doloženo archivními podklady JNV Plzeň 7.1. Plk Noble. Revoluční národní výbor v Plzni zveřejnil 6. května 1945 výzvu na pomoc bojující Praze. Občané Plzně na výzvu reagovali bleskově. Velení USA bylo z české strany požádáno o zapůjčení automobilů pro přepravu dobrovolníků do Prahy a také o některé zbraně. Velení americké armády nejenže takovou žádost odmítlo, ale odjezd dobrovolníků na pomoc Praze zakázalo. Ukazovalo se, že zájmy USA jsou jiné než českých občanů, bojovníků proti německým okupantům. Počínání Američanů v Plzni bylo podivné a vedlo k narůstání pochybností, o co jim vlastně jde. Po příchodu vojenských jednotek USA do Plzně zrušilo jejich velení Revoluční národní výbor v Plzni. Vše nasvědčovalo, že Američané nepřijeli na pomoc Československu, ale ochraňovat Němce na ústupu. Občané Plzně velmi tvrdě tento čin kritizovali a neuznali jej. Američané museli nakonec ustoupit, ale jejich počínání se nezměnilo. Všimněme si některých kroků, které americké vojenské velení v Plzni nařídilo a realizovalo. Jen americký velitel má právo určovat strukturu města Plzně. Ulice musí být vyklizeny, Obyvatelé mohou do ulic jen v rozsahu 2 hodin za den. Bylo zakázáno vydávat a rozšiřovat české noviny a české informační letáky. Američané plzeňským bojovníkům proti německému fašismu zabavili vysílačky, zbraně, fotoaparáty a dokonce zabavili i zbraně československým důstojníkům a policistům. Veškerá písemná povolení, žádosti, stížnosti, prostě veškeré písemnosti musely být napsány v českém i anglickém jazyce. Americké velení neustále opakovalo a kontrolovalo své nařízení, že německým důstojníkům se nesmí nic stát, protože jsou pod americkou kontrolou. Občané Plzně se mohli vzdalovat z města jen do vzdálenosti 6 kilometrů. Americké velení zakazovalo činnost národních výborů jako orgánů nové lidové moci. To omezovalo naši suverenitu a poškozovalo plnění košického vládního programu, který byl schválen 5. dubna 1945. Americké pojetí svobody prozrazoval také politický obsah vyhlášky amerického velitelství ve Strakonicích ze dne 9. května 1945 číslo 1-66-84. Okresní hejtmani budou provádět všechna nařízení amerického vojska, a to do té doby, dokud nová česká vláda nebude uznána vládou USA. Přitom vláda České republiky byla v Košicích 5. 4. 1945 uznána všemi antifašistickými velmocemi a dalšími zeměmi. Americké bombardování Plzně, tento nepřátelský akt, nesmí být nikdy zapomenut. Tak to diktují fakta a historická pravda. Americkému velkokapitálu šlo hlavně o zničení významného centra naší ekonomiky, škodových závodů v Plzni a v dané oblasti. Fašistické Německo v březnu 1939 tyto závody zabralo a využívalo pro svůj válečný zbrojní program. A to až do konce války v roce 1945. Ve dnech 17. až 18. dubna 1945, 14 dnů po přijetí košického vládního programu, americký velkokapitál, vojáci a zbrojaři vedení vztekem a nervozitou z toho, že uvedené centrum naší ekonomiky nebudou ovládat, přistoupili ke zničení závodu v Plzni. Dne 25. dubna 1945 se uskutečnilo poslední masové bombardování Škodovky. Bylo to současně poslední bombardování v Evropě. 500 bombardérů USA svrhlo na závod 5000 tříštivých fosforových a zápalných bomb. 29 objektů Škodovky bylo totálně zničeno. 21 těžce poškozeno. Nebyl elektrický proud, komunikační a celková infrastruktura byla zničena. Americký zločin bombardování Plzně neměl žádný strategický význam z hlediska dokončování válečné porážky fašistického Německa. Byl to cílený nepřátelský záměr proti nové osvobozené Československé republice. Američanům šlo o rozbití průmyslové a ekonomické základny ČSR. Bylo zabito 624 Čechů, 453 jich bylo zraněno. Američané zničili 505 budov, seřaďovací nádraží a další objekty. Americký generál Patton poté, když si prohlížel ruiny Škodovky, prohlásil: dobrá práce, jsem spokojený. Tajemství čtvrté brány. V této části zničené Škodovky pracovali v úzovkách 2 týmy Američanů ze strategické rozvědky. Zajímaly je výrobní a technologické plány, prototypy nových německých zbraní, které nebyly použity na frontách, hledali archiv závodu ale ten byl zničen při americkém bombardování. Část archivů a plánů v některých výrobnách nám však přesto Američané ukradli. Náhradní válečný německý archiv nových zbraní a komponentů se ale Američanům nepodařilo odcizit. Dne 22. července 1945 se skupina Američanů, převlečených do uniform důstojníků Československé armády, zmocnila československých odborníků na odstředivé lití dělových hlavní a unesla je do Mnichova. Americký lup ve Škodovce mohl být ještě větší. Naši vlastenci a nové bezpečnostní orgány ČSR tomu zabraňovali. Pohled do jednoho policejního hlášení. Pod číslem jednacím 400 pres 1945 bylo uváděno mimo jiné toto. Po obsazení Plzně americkou armádou vznikla řada nesnází, které se postupem času vyvinuly v problémy. Vojáci obsazují samovolně opuštěné byty bez ohledu na jejich zajištění, vnikání do nich násilím. Na otevřených táborech německého vojska v okolí Ejpovic naskýtá se týž obraz. Zde byly národnímu hospodářství způsobeny milionové škody, hlavně na motorových vozidlech, na kterých se přijela vzdát německá armáda ustupující od Prahy. Američané velkou část vozidel zničili. A pokračuje se dále. U Ejpovic Američané zničili velké zásoby prádla a potravin. Za starou hrnčírnou v Plzni do obrovské jámy svážela americká nákladní auta velké zásoby potravin, konzerv, nábytku. To polevali benzínem a zapalovali. V Chebu zničili Američané velké sklady látek, psacích strojů, radiopřijímačů, konzerv a automobilů. V Kraslicích zničili vojáci USA sklady hudebních nástrojů na zámku Pozorka u Kladrub bylo velké skladiště hlídaného československými hlídkami. Američané hrozící zbraněmi naše hlídky vytlačili. Skladiště polili benzínem a zapálili. Z Aše bylo do Mnichova uneseno 5 odborníků na výrobu technického porcelánu. Z Tachovského muzea zmizely cenné památky, olejomalby, staré zbraně vykládané stříbrem. S tím vším zmizel také major armády USA Hoover. Ve stodu se americké vojenské velitelství zmocnilo násilím 40 vagónů látek zabavených Němcům. Tyto zásoby Američané spálili. Národní výbor v Chebu oznámil 14. května 1945 oznámil, že americké vojenské velitelství nařídilo odvést 45 vagónů obilí do Německa. Fakta a některé údaje jsou použity z textů K. Bartošky a K. Pichlíka Pokus o hospodářskou kolonizaci České ČSR Praha 1969 strana 11 a další. Závěr. Jen jděte slavit do Plzně takzvané osvobození americkou armádou. Mimochodem, během takzvaných osvobozování západního pohraničí padlo celkem 119 amerických vojáků. Vojáků Rudé armády padlo minimálně 144 tisíc a dneska jim liptardi plivou na jejich hroby. Všechno je špatně a obráceně. Rezignuje tak trošku pisatel. No, já jsem pochopitelně už takové věci tady četl. Mám tady třeba policejní hlášení. Doufám, že to zvětším. Pojď, ukaž se, pojď. Tak, je tady pochopitelně hlášení, které oznamuje to, co tam v té Plzni páchali. Tak to jenom, aby se si to dokázali nějak představit. No, bratři, budou něco říkat o rudoarmějcích, co všechno tady vyváděli a co vyváděli ty amíci, že? To jsme si vyprávili tady už tolikrát. Tak já bych se teď asi pustil, kolik máme, 48, tak dáme si písničku a pustíme se už do knížky, kterou tady už pomalu otvírám, a my si dáme nějakou asi odlehčovací, jenom takovou krátkou, ne? Pojďme, učitelka chemie.
Vždycky jsem byl za dobré. Potom malý pokus, hodilo nás o kus a máme po škole. Ona potom učila v osobitnej druhej já. Keď sa so mnou lúčila, povedala, čo som ja.
Že na píti zmytí či týho místí i čelí. Mí na píže na píti zmytí či týho místí i čelí. Mí na píže na píti zmytí či týho místí i čelí. Mí na píže na píti zmytí či týho místí i čelí.
Znovu sme sa ľúbili a tomovú váhu na glycerín kanulu kúpili. Nerobí už pokusy, rozkrala ju na kusy. Vždy spomínam chladne, čo vravela o mne.
Na píti zmytí či týho místí i čelí. Mí na píže na píti zmytí či týho místí i čelí. Mí na píže na píti zmytí či týho místí i čelí. Mí na píže na píti zmytí či týho místí i čelí.
Tak jsem tady měl dotaz, jestli se skutečně jedná, no, Pavel Turek, Filip Turek tady mám, tak já si tady otevřu, kde je Filip Turek? Filip Turek, aha, tak je to trošku jinak. On je mu podobný a on to možná bude jeho brácha, protože ten, který pracoval ve Formuli 1, víte, jeho otec je Jiří Turek, druhou manželkou, tak to se bavíme o Filipovi. Ten Filip Turek je podobný, ale ten, o kterým já jsem mluvil, to je Pavel Turek. Jak se Čech dostane do slavné stáje Formule 1? S trochou nadsázky a respektem k jedinému českému závodníku ve Formule 1, Tomáši Engemu, můžeme říct, že to Pavel Turek dotáhl snad nejvýše. Takže opravdu se jedná o Pavla Turka. A ten Filip Turek taky komentoval, že jo, Pavel Turek taky komentoval Formuli 1 a ten Filip, ale je mu hodně podobný. A oni ho zaměňujou 17 let ve světě Formule 1 Pavel Turek působil a podílel se na více než 250 Grand Prix a úzce spolupracoval s uznávanými institucemi, sponzory, týmy a jezdci. Dokonce mezi lety 2013 a 2018 působil jako obchodní ředitel leteckých závodů Red Bull Air Race, protože Red Bull lítá, že jo? No a tam vlastně pak bylo už kousek k Red Bull na závodní dráze. Takže ten Filip, mně se zdálo, že by zrovna tenhle ten, no dobře, byl on. Tak se k tomu se ještě nějaký obstaráme, teda informace k tomu Filipu Turkovi. Mně ho totiž, někdo mi o něm právě takhle mluvil a to spojení je prostě špatné. Oni ho sice vydávají jako za tohodle, ale je to úplně jinak jako. Tenhle ten asi nemá s formulí nic společného. Navíc ho rozebírala Jana Bobošíková pro jeho velmi drsné vyjadřování na nějakých sociálních sítích před lety. A to mi nepasovalo k inteligentnímu člověku, jako byl Pavel Turek. Tak, zpátky. Zahráli jsme si, můžeme se podívat. Ještě tady mám jednu písničku jsem chtěl najít, protože protože jsem chtěl zahrát tu písničku právě, která by se hodila, tolik moc by se hodila k tomu dnešnímu dni. Tak a já jsem v jiném počítači, tak já to musím tadyhle takhle. No a už se tady v tom lovím a už to vypadá dobře a už to vypadá ještě líp. No bude někde dole. Tak tady to není. No ještě, když už jsme u toho, tak to máme já tady mám prostě mraky hudby. A musím. To je správně. Mirek. Mirek, nemám Mirka tady. Víte, ta písnička Zatímco ty spíš, tak to je úplně nádherná a přesně by se hodila do toho našeho povídání si a připomenutí si toho svátku dětí prvního. Tak Mirek Myšíci, otec a syn. Šajna to nemám tady. No, budu jí muset teda pohledat. A já bych ji tolik chtěl zahrát. A já ji někde mám. Ale vím já kde. To prostě je, no. Babi Daněk. Určitě dobrý písničky, všechno. A ještě by to mal. Elán Loiza. Mirek. Není. Tady máme jenom to. Výběr. To už vypadá dobře, že jo? Výběr, to už by mohlo být to opravdu nejlepší, tak představte si. Mám tady hezké písně. Rozeznávám od Millera. Od Myšíka variace. Píseň o jabku. Pozor, to je... Wow, to je hodně, ale dlouhá písnička. A když jsem ji poprvé slyšel, tak jsem nemohl vůbec uvěřit tomu, že by někdo takového něco pěkného napsal. No, nakonec jsem se potkal i s těma klukama z té kapely Progress. Dva z brněnská kapela, která to nadělila. Pochopitelně zahrada ticha, že? To je taky nesmrtelný skvost. No, a ještě máme totok. Když teď to odevřeme, máme takové vzpomínkové. David Kraus s Alexandrovcema zpívá Freddieho Mercuryho. Taky pěkný. Ozzy Osbourne. Máme i právě znova tady mám tu písničku. Ta hymna zpívaná nádhera. Dokonce tady mám i Uriáše, představte si. Já to byly doby, když jsme na tom ujížděli, pamatujete si, kdo takovou písničku měl, tak byl největší borec. To je jedno, že to křupalo a že se to nedalo poslouchat, jo. Ten západ, jak nás přitahoval, že? Jsme si mysleli, že to je to nejlepší, co může existovat. No jo, kdyby jsme tak trochu přemýšleli. Jenomže to bylo právě to, že nám to zakazovali, aniž by nám vysvětlili, co je špatně, aby jsme si to sami odsoudili, aby jsme se v tom sami našli. No a když to za vás někdo vymýšlí, no tak to potom stojí za prdačky. No, tak ani tady to nemám, představte si to. Ale mám tady status quo třeba. Mám tady spoustu jiných. Musím to vybrat prostě až na ten nějaký další pořad. Ještě bych to mohl zkusit. Slyšel jsem rozhovor s Anetou Langrovou. Ta dívčina velmi dospěla, bych řekl, ve svých úvahách. A vždycky byla taková trošku jiná, nebyla poblbaná těma Eagles, Hotel California třeba. Nebyla poblbaná tím businessem, tím show businessem. Takže ona si jela vždycky tu svoji. No a už předtím nešla do té soutěže, tak vlastně zpívala pěkné věci, víc jako převzaté s nějakou kapelou. No ale zpívala pěkně. No a potom, když se stala vlastně tou možná první superstar, teď nevím, kdo byl úplně první, ale ona byla první nebo druhá, tak evidentně je jasné, že to je velký formát. Aha, že se určitě nestratí nic, prostě nemohu to najít, chce to klid, jak je člověk v tom presu a ve stresu, tak se mu to nedaří najít. To. A mlíčko by nebylo do kávičky, už není, mlíčko došlo, kravička je vydojená a kávička je bez mlíčka. To jsou věci na tom světě. Se dá dělat. Otvírám knihu H.B. Gizeviuse Až k hořkému konci. Zase si přečteme zo pár kapitol. Ta knížka moc neubývá, respektive už jsme přečetli dost, ale jako kdyby bobtnala. No. Asi jsme dočetli Ubíjející všecko duševní. Jo. Tak, můžeme tím svá pozorování zakončit? Myslím, že nikoliv. Ještě něco chybí a to po mém soudu něco velmi důležitého. Musil bych se ještě dodatečně omluvit z obšírnosti svého úvodu, kde bych chtěl podat jenom popis, jak podle ďábelsky vymyšleného plánu byl před zraky policie založen požár, aby pak nestoudnou machinací šalebných opatření, falšovaných policejních zpráv a nesvědomitých křivých přísah byl předveden hrubý politický čachr. Je ovšem pozoruhodno, co se vyvinulo z onoho drzého volebního podvodu, kterým se hnědí uchvatitelé vplížili do své legality. tajemné kouzlo vycházející z historie požáru Říšského sněmu záleží v tom, že tento původně tak prostičký manévr pojednou počal být komplikovaný. Všeliké nahodilosti, zvláště přílišná horlivost publika, způsobily, že se na snadě jsoucí skutková podstata nevyjasnila, nýbrž, že se věci stávaly den ode dne zmatenějšími, až konečně z nestoudného propagandistického triku vznikl pravidelný kriminální případ. Avšak to je jenom jedna stránka tohoto vzrušujícího příběhu. Nikoli to, že požár mohl být založen nepozorovaně. Nikoli to, že tajemství zůstalo znamenitě uchováno. Nikoli to, že mezi sty policistů, znalců, advokátů, zástupců tisku, svědků a soudců nevyskytl se ani jediný, který by byl dovedl podvod odhalit. Ani později. Nikoli. Toto je v skutku významné, třeba že jednotlivá fakta jsou o sobě úžasná. Historickým stává se požár Říšského sněmu pro něco zcela jiného. Byl totiž čas, kdy rozumní lidé v první kriminální román Josefa Goebbelse věřili. Že je to nemožné? Nože, pak bych musel tvrdit něco mnohem horšího. Pak by se všichni tito právníci, ekonomové, učenci, duchovní, politikové, diplomati nebo zcela obyčejní smrtelníci, kteří museli tak nebo onak zaujmout k události stanovisko, byli s tímto podvodem museli smířit proti svému lepšímu přesvědčení. Pak by byli museli falešný šek, prezentovaný nesvědomitými podvodníky a vrahy, po léta bez váhání honorovat a teprve od té chvíle tak hlasitě protestovat, co sami byli tímto podvodným bankrotem zavlečeni v spoluúčast. Jak známo, v cizině byla tato výtka vznášena znovu a znovu. Spokojme se raději první tezí. Ostatně tím zůstáváme pravdě blíže, neboť by bylo falšováním dějin, kdybychom chtěli osudný volební výsledek z 5. března 1933 pokládati za jakési lidové hlasování pro nové, již prohlédnuté gangsterské metody nebo proti nim. Požár Říšského sněmu s průvodními nouzovými opatřeními byl plánovitě inscenovaný a bohužel zdařilý státní převrat. Nacisté se nikdy nedostali k moci legálně. Získali svou násilnickou vládu podvodem. Tím nehledám laciné omluvy, říkám jen, co jest. Neboť to existuje dále jako dějinný zjev. Když zpráva o požáru pronikla mezi německý lid, ani jeden z tisíce netušil, o jakou hanebnou machinaci jde, ani jeden ze 100 000 neznal pravý průběh, a ani za léta potom si miliony neuvědomovali, co se skutečně stalo. Podezíravými se ovšem během času stali všichni, ale což nebyli i mimo Německo vážní politikové, kteří pro neprůhlednost tohoto případu raději nechávali akta Lubova procesu v úschovně revolučních potřeb pokrývat tlustou vrstvou prachu. Kdybychom mohli německému národu předstírat jeho vinu, k tomu není potřebí požáru Říšského sněmu. To je v skutku mnoho jiných ohavností, které nemohou být nikdy popřeny a navždy zůstanou německou hanbou. Avšak toto žhářství jest nezbytné k něčemu jinému. K poznání, jak se začíná vina celého národa. Požár Říšského sněmu byl počátkem všeho zla. Odtud to šlo krok za krokem. Děsivě důsledný byl průběh. Od jedné šalby k nejbližší lehkověrnosti, od tohoto sebeklamu k oné nevěřícnosti a od jednotlivcovy vědomosti o zločinu až ke kolektivní vině. Nestálo by za to sledovat spletité cesty této první hnědé kriminální historie, Kdyby nás právě četné její nepravděpodobnosti a nehodnověrnosti nevybízely vytknout několik pozorování rázu kriminálně psychologického a dobově dějinného. Smíme se například přenést jen tak přes bezstarostnost, s jakou bylo toto dobrodružství zosnováno? Nemám na mysli ani to, že myšlenka zapálit německý říšský sněm je neobyčejná. Úspěch této stejně krom obyčejné jako zločinné myšlenky dokázal, že Goebbels kalkuloval správně. Lid se dal jeho volebním podvodem oklamat. Míním něco jiného. Něco čistě technického. Způsob, jak tento prazvláštní volební šlágr byl inscenován, byl do té míry nepromyšlený, nesoustavný, nebezpečný, že člověk ještě dodatečně žasne, že se to mohlo podařit. Sotva stál říšský sněm v plamenech, již se vytrubovalo do celého světa, že je to dílo zlých komunistů. Hnědí gangstři si tedy byli velmi dobře vědomi toho, že musí neprodleně odhalit bolševické spiknutí, chtějí-li dosíci zamýšleného účinu. Proč pak neuveřejnili nějakou senzační zprávu o vyšetřování, hlásající, že komunističtí žháři byli chyceni při činu a na útěku zastřeleni? Nebyl by býval takovýto krátký proces spíš na snadě, nežli obšírné a nebezpečné soudní vyšetřování s následujícím hlavním přelíčením? Avšak Josef Goebbels nesahá do nevyčerpatelných zdrojů své prolhanosti. Proti všemu očekávání se nikterak nenamáhá, aby vnesl do této tajemné záležitosti světlo. Místo toho udělají nestoudní režiséři něco překvapivě jiného. Tito prohnaní chlapíci přenechají objasnění policii. Třeba, že policejní úřednictvo nikterak ještě není zglejšaltováno. Třeba, že berlínský policejní prezident je ještě úředníkem z povolání. Zdají se jim právě úřední strážcové bezpečnosti a pořádku přímo stvoření k tomu, aby byli pomocníky při jejich nesvědomitém reklamním triku. Hasičstvo, kriminální policie, vyšetřující soudcové, znalci a soudní radové. Ti všichni jsou po řadě mobilizováni, aby tento drzý podvod učinili přijatelným našemu lidu, oddanému vrchnosti. Ani Goebbels, ani Göring, ani žádný jiný spřeženec nejeví nejmenší chuť hrát Sherlocka Holmesa. Se založenýma rukama stavějí se tito žháři světového formátu před tento požár. Své nejvlastnější dílo a klidně vyčkávají, co z tohoto jejich uličnického kousku zejde. Já se musím napít. Tak. A vyzme. Tato nestoudnost se osvědčí. O Lubovi není již třeba slov. A ještě není vyšetřující komise dosazena a už se hlásí dva svědkové proti Torglerovi. První podezřelý je zde, aniž bylo režiséru třeba hnout maličkem. A Torgler, ten blázen, ještě pomáhá, aby se co možná nejrychleji ocitl ve vazbě. Když kriminální úředníci zatknou jeho hostitele a pro kuriozitu jeho samého nechají na pokoji, neskryje se co nejrychleji, jak bychom čekali, aby zabezpečil svůj vývodní materiál. Nikoliv, on sám se nejdůkladněji dává na Goebbelsovi lži nachytat. On, krvelačný komunista, je toho názoru, že v takových případech musí člověk nejprve jít na policii, kde se na rozhodující volební týden nechá zcela umlčet. A teď přicházejí svědkové houfně. Většina z nich si ve vší počestnosti namlouvá, že viděli Torglera s Lubem nebo Dimitrovem. Jejich oči se zajisté mýlí a jejich vzpomínka do zajista není tak zcela přesná. Ale tím silnější jest jejich obraznost. Dříve než Goebbels vůbec začne svůj román vymýšlet, věšejí ohromenému Torglerovi na krk kriminální reportáž své okřídlené obraznosti. Nepříliš jinak vede se o něm třeba třem Bulharům. Ti dozajista nic netuší, když usedají v bavorském dvoře ke stolu. S požárem říšského sněmu dokazatelně nemají nic společného. Čeho se tedy mají bát právě o polednách 10. března? Krom toho, Dimitrov je odborníkem v ilegálním maskování. Ten najímač několika bytů a vlastník dvou falešných pasů vyzná se v technice nenápadného zaměřování. Úspěch v skutku také mluví pro něj. Třeba, že policie už měsíc pořádá honičku na cizince. Jemu se dosud dařilo unikat jejím zrakům. Policie od něho docela nic nežádá. A přesto ho jeho osud stihne. Náhoda tomu chce, že stuctu lokálů, v nich střídavě obě dva, dnes opět zapadl do bavorského dvora a že z tisíce berlínských sklepníků se právě zde jeden už celé dny zabývá ničím jiným než číháním na něj. Opět zažíváme starou známou podívanou. Vyslovme na někoho podezření, udělejme z obvinění novinovou noticku nebo veřejnou vyhlášku, slibme pokud možno vysokou odměnu, houfně se nám hlásí zcela neuvěřitelní svědkové se zcela neuvěřitelnými výpověďmi. Veštveme-li své bližní na falešnou stopu, vychází z toho děsivý účinek. Tato sugestce působí tím nebezpečněji, pochází-li z místa obestřeného vrchnostenským nimbem. No, nevím, co to je. Publikum zřídka nějaký trestný čin vysvětlí samo. Mnohem častěji jej bezděčně zatemňuje. Především musí tedy přijít někdo, kdo kriticky hodnotí, kdo rozlišuje mezi výpovědí a výpovědí. Jenže tato kriminalistická drobná práce je namáhavá. Především většinou dává docela jiné výsledky, než jaké přílišní horlivci vytrubují do světa na základě ukvapených obvinění. Kdo chce znát pachatele, již na samém počátku vyšetřování je snad dobrý jasnovidec a mnohdy prohnaný demagog, ale do kriminalistiky by se raději neměl míchat. A hned při této prvé příležitosti se zřejmě ukáže, že v Třetí říši jsou hotovi tento důsledek také statečně vyvodit. Počínajíc požárem říšského sněmu přes tisícere tragické individuální zážitky až k případu Fričovu, táhne se jasná linie. Nikdy se nebude pečlivě objasňovat. Hloupě drzí gestapáci budou vždycky brát všechna obvinění za bernou minci, budou pečlivě sponzorovat ve světě vývodní materiál a své oběti tím satanštěji trápit, čím pevněji se budou s tváří dokonale nevinou opírat o nevyčerpatelný kontingent těch, kdož vědomě, nebo což je ještě horší, nevědomě vydávají falešné svědectví o našem, o svém bližním. Jo, jo. Kdy přišel Josef Goebbels tak lacino k tomu kriminálnímu šlágru? Neboť nyní stačí, aby horlivě točil klikou. Sotva Lube vyleze na Římsu, již tu improvizuje životní zkušenost. onen student, jenž jde domů právě ve chvíli, kdy se Lube chystá vytloukat okenní tabule, jistě není v scénáři předvídán, ale jak plasticky se později poslouchá jeho líčení. Je v skutku k nezaplacení, že někdo opravdu viděl žháře vystupovat do budovy. Dovedeme si dobře představit, jak se tento student dá do běhu, jak spěšně volá na strážmistra, co viděl a jak tomuto muži kvapícímu pryč ještě dá štulec, aby mu tím zdůraznil vážnost situace. Jak přesvědčivě líčí své zážitky strážmistr. Pojednou spatřujeme vedle něho onoho cizího muže a zíráme s oběma do přízemí, kde Lube obíhá se svou pochodní. Ale kdo vlastně je onen mladý muž, který se tak nenadále vynořuje? Je spolu v komplotu? Jak se jmenuje? Odkud přichází? Kam se ubírá? Strážmistr to neví. On sám se nehlásí. Mezi bezestopy v temné noci. Mizí bezestopy v temné noci. Naše čočka zachycuje už jen velkou postavu asi 22letého mladého muže v tmavém plášti a černých vysokých botách. Je to všechno? Pozor, máme štěstí, ku podivu se tento pan X objeví na policejním revíru, ačkoliv strážník neposlal jeho, nýbrž jakéhosi vojáka. Stačí na něm, aby... Stačí nám tedy otevřít knihu hlášení, abychom zjistili jeho jméno. Jak působivá je opět náhoda, že se nikdo nezeptal tohoto prvního zvěstovatele požáru na jeho jméno. To, že je chytrá režie, nikoli. Úředníci, kteří si tam klidně sedí a nyní tak zrušeně vyskakují, nemají v úmyslu něco ututlat. Možná, že tento tajemný muž hraje odvážnou hru. Možná, že si tu během několika minut kdosi po druhé zahrává s ohněm. Tím méně je tato scéna s cizincem strojená. Vzniká sama sebou uprostřed vzrušeného davu a při události, jež tyto lidi náhle překvapila. A tak to pokračuje. Stejně neumělkované jsou tucty podobných obrazů, jež činí výslech svědků tak zdlouhavým, ale i tak matoucím. Tato dobrovolná součinnost lidí, které nikdo nevolal, nejbrž kteří přišli zcela samostatně, dobrovolně, pomáhá nečekaně dobře přes mrtvé body procesu. Neboť nemáme-li pachatele, jak uklidňuje, slyšíme-li alespoň, že hasičstvo a policie byly tak trochu rychle na místě činu. A jak to odvrací pozornost, můžete-li se ještě jednou rekonstruovat i vznik požáru? Není pochyby, že by se požár Říšského sněmu byl od počátku německému lidu zdál záhadnějším, kdyby všech těchto scén nebylo. Pro děj v celku jsou zřejmě bez významu. Přesto by byl čistě vnější průběh vypadat značně méně hodnověrný, kdyby nebyl býval dosvědčen tak nepodezřele, téměř mimochodem a přece jakoby blízce skutečnosti. Zdá se, že i Lube byl vyslán jen proto, aby Němce, a nejen Němce, svedl na falešnou stopu. Poloslepý, sotva němčiny mocný, schátralý, je naprosto neschopen k úkolu, jež mu byl přesto plní všechna očekávání. Jedná, mluví nesmysly, mlčí a umírá. Později se bude jeho objevení zdát jedinečným činem génia, ale Lube je živoucí singulární skutečnost. Takový typ nikdo nevymyslí, ten lze jen najít. Jak tento Marinus van der Lube večer dne 27. února 1933 hraje historického lodního skřítka, to jest on nepochybně zůstane hlavním trikem světodějného kriminálního románu nazvaného Požárem říšského sněmu. Ale že tento chlapík vůbec tu jest, že neproběhne nacistům přes cestu právě se zavolanou, to nemá již nic společného s hrdým humorem Karla Ernsta nebo s Goebbelsovým ostrým cynismem. Zde jde jen o hrubý vtip světových dějin. Koukou se, jestli ještě tady dáme ještě chvilku. Než smíříme se s faktem, že všelicí nepředvídaní světkové nebo okolnosti jsou zde k tomu, aby široké mrstvy v široké masy klamaly. Soudcové však mají možnost nahlížeti do procesních spisů. A jim je dovoleno, co už zglajšajtovaní nesmějí. Jsou dokonce povinni klást zvědavé otázky. Přesto se ukáží neschopnými vyšetřit pravdu. Jak to, že jsou raněni takovou slepotou? Jak to, že se neukáží ničím jiným než velmi vítanými statisty? Hledíme-li ke konečnému úspěchu jejich námah? Pokud se na proces pamatuji, nikdy se tehdy neozvalo tvrzení, že by lipští soudcové byli podplaceni. Sotva vítka, že jsou ve spolku s nacisty. Kdo viděl ony rady Říšského soudu v čele se senátním prezidentem Bungerem, někdejším saským ministrem spravedlnosti z demokratické éry, ten si něco takového vůbec nemohl pomyslit. Tito soudcové nechtěli uspořádat proces pro podívanou. Tito soudcové se domnívali, že nalézají právo. Kdyby jen byli bývali jmenováni říšským ministrem propagandy, pak by byl od samého počátku celý případ býval jiný. Pak by všichni nedůvěřivci byli hned v neděli. Kdyby jen byli bývali jmenováni říšským ministrem propagandy, pak by byl od samého počátku celý případ býval jasný. Pak by všichni nedůvěřivci byli hned věděli, kolik uhodilo. Kdyby byl Bunger pronesl jen jednu takovou paličskou řeč, jaké později Freisler pronášel nepřetržitě, byl by národ hned pochopil, že zde běží toliko o představení hnědé propagandy. Tady budeme mít vedení procesu skýtalo všem obraz neutěšený. Často to byl skandál, alespoň v očích skeptika. Nejednou by bylo bývalo nutno přelíčení odročit a akta vrátit vrchnímu říšskému zástupci k doplnění. Ba ještě lépe, soudcové sami měli vzít do rukou vedení důkazu. Místo toho se spokojili tím, co jim poskytovala policie v nekonečné řadě pochybných svědků. Ale To právě je to, co činí z tohoto řízení už předem frašku. Zde sedí vrchní říšský zástupce a senát myslící ještě u starých formách. Zde je policie, jež v oněch prvních dnech po požáru rovněž si jasně myslí ve formách staré praxe. Přijeli policejní komisař. Přijde-li policejní ministr a dá své směrnice, činí tak podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a určuje-li tento ministr šéfa vyšetřování, hledá si nejlepšího kriminalistu, který je po ruce k objasnění zločinu, nikoli k tomu, aby nižší policejní sílu naši policejní úředníky vždy znovu od správné stopy odváděl a na nesprávnou zaváděl. Avšak zanedlouho je původní personál této vyšetřovací komise vystřídán. Zbudou jen spolehliví. Toto střídání se asi nenápadně Avšak zanedlouho je původní personál této vyšetřovací komise vystřídán. Zbudou jen spolehliví. Toto střídání se arci děje nenápadně. Noví hledači pravdy nezakládají snad nový fascikl aktů. Pokračují prostě v textu, jakoby od prvních obvinění vznesených proti Torglerovi a komunistům neměli už nikdy a nebyly vynořily jiné podezřelé momenty. Zvláštní obrat, jejž policie nyní už zgrejšaltovaná, dává přelíčení záleží v tom, že se tváří velmi horlivě, že se snaží sehnat co nejvíce nejpodezřelejších svědků a co nejvíce bezvadného materiálu, například o vzniku požáru nebo o Lubově životě. Jenomže právě těmito horlivě přivlékanými haldami spisů obezřele zakrývá správné stopy. Policie podrobuje důkazu, co vůbec není třeba objasňovat. Policie sbírá materiál. Přesto všechny tyto způsoby vyšetřování jdou vždy znovu jiným směrem. Nesnad, že by byly přímo falešné. V padělcích se vždy tají nebezpečí, že budou odhaleny. Proto je policie opatrnější, ba mohu říci mnohem mazanější. Místo, aby lhala, odvrací pozornost a ve skutečnosti potřebuje jen jedinou křivou přísahu Göringovu a již zahradila spolu s podzemními chudobou i přístup k pravdě. Soudcové se touto zcela novou technikou šalby nechají svésti. Tito objektivní, poctiví a značně světu cizí pánové častěji sice zpracovávají těžké kriminální případy, avšak nespojují s každým ministrem nebo vyšším policejním funkcionářem hned představu, že je nejhrubším způsobem podvést. Tak, tady myšlenka, že by mohli být místo obžalovanými klamáni vlastními státními orgány, zdá se jim tak groteskní, že vůbec nepřipadnou na myšlenku ještě divočejší, že totiž se jejich říšský soud snižuje na vítanou kulisu. Je to omlouváním lipských soudců, nikoli je to jen hledání spola uspokojivého vysvětlení jejich nepochopitelného selhání. Co zbude je trpká obžaloba, nebo tito soudcové snad věří, že za Lubem stojí komunisté, přesto i na základě vlastního poznání vědí pravdu jen spola. Kolem druhé poloviny pravdy, té, na níž by právě záleželo, té arci, kde číhá riziko životu nebezpečných odhalení, kolem té se plaše protlačí. přidržují se přísně své příslušnosti. Tím však tito soudcové dávají hned na počátku třetí říše osudný příklad. Je zaslepuje falešná víra ve vrchnost, jim brání v odhalení lži imaginárními státní zájem, právě tak, jako později úředníci, ekonomové a zejména generálové dělají své schnilé kompromisy s pravdou, spokojící se s tím, že sami nemusí lhát, že nemusí úředně nic vědět, že nemohou být činěni osobně odpovědnými z hnědých hanebností. Právě pak se v tento první soudní den povolání strážcové zákona vyhýbají pravdě a právu v celém rozsahu. A znovu zažíváme historicky známý a vždy znovu otřásající jev, že první podléhá destruktivním silám, revoluce, vrchní vrstva národa. A to je pravda. Ty jsou nejvíc manipulovatelní. No a my si dáme písničku. My si dáme písničku a od Olympiku.
Otevřeným oknem proudí orosená noc. Hodiny už přešly spoustu minut přes půlnoc. Chvíli cítím žízeň, za chvíli mě trápí hlad. Jen ne a ne chvíli spát. A jak tady čekám, kdy můj spánek připluje. Vidím úsměv, kterým jsem tvé tváře maluje. Teď je tvůj dech horký, jak v té chvíli, kdy tě mám. Svídeš, se já teď tam. Snad jsem to já, kdo tím snem prochází. Snad jsem to já, s kým teď právě spíš. Snad jsem to já, snad jsem já ten jediný. Kdo zná to, čím zrůžovíš? Teď ze všech otázek jen jediná tu je. Jediná, co v moji duši stále spaluje. Kdo je tím, s kým ve svém spánku si roztoužená? Jsem to vážně já.
Petr Jandy taková jedna, no já nevím, pochybovačná, jak bych řekl, pochybovačná. No když si ty starý kmeti nedají pokoj. Musím to vyjádřit ještě ostřeji. Teprve toto selhání dosavadních řádů a sil nutně přivozuje revoluci. Za přelíčení slubem se nejrůznější lidé horlivě probírali ve velikých trestních aktech světových dějin, aby našli paralely. Tito zvědavci brzy připadli na pověstnou záhrdelníkovou aféru. Náhrdelníkovou aféru. Spokojili se však frapantní podobností mezi světovou senzací trestního případu z roku 1785 a neobyčejným veřejným zájmem o proces se žháři Říšského sněmu. Marinus van der Lubbe, kolem jehož prosté schátralosti šéf propagandy Hnědé revoluce zbásnil svůj kriminální román, vzbudil dozajista neméně rozruchu než kdysi drzá kokota, která svými ostatně zcela podřadnými kriminálními schopnostmi přece jen zapředla do své komedie kardinála a královnu. Bylo by však povrchní klástí vedle sebe jenom vyzařování těchto dvou monster procesů na senzacechtivou veřejnost. A oba procesy stojí v dějinách své doby přesně tam, kde se revoluce rozpřahuje k zničujícímu úderu proti dosavadním mocnostem. To se stává jejich pochybným hrdinům na lavici obžalovaných štěstím i osudem. Teprve dobový přelom, na němž oni vpravdě nemají viny, propůjčuje jim jejich nezapomenutelně vrivný profil. Neboť kdo jsou tito oba pachatelé zla? Jestliže kdy doba a prostředí vytvořili zločince Lubbe a Lamotová, poskytují klasický toho příklad. Jejich delikty se ovšem vyznačují hloupou drzostí, oni sami však v pojetí i v provedení ani zdaleka neprojevují zvláštní fantazii, odvahu nebo genialitu. No, naopak, tito dva hříšníci jsou zločinci dost břídilští. Ve své naivní opovážlivosti ani nepozorují, jak daleko se trestně odvažují. Ba ani nevychutnávají v plných doušcích své dobrodružství, jež záleží na tom, že svými šílenými kousky uvedli svět do žhavého vzrušení. Jejich činorodost je tak skrovná, že teprve později poznávají, co skutečně napáchali. Když se tito dva lidé dají rovnou ve směru světových dějin, chce ona pouze podvádět a on jenom tropit kravál. Jejich umělecké neštěstí se začíná teprve tehdy, když se přehmátnou v objektu. Když se celý svět vrhá na monarchii a činí laškovnou Habsburkovnu na francouzském královském trůně předmětem kluzkých vtipů, proč by si hamižná milenka kardinálova nesměla s ní rovněž dovolit žert? Když je německá parlamentní budova po celé zemi prohlašována za žvanírnu nebo za rejdiště rváčských hrdinů, proč jak by se měl cizokrajný chovanec berlínských nočních útulků přemáhat, může-li kolem sebe rozvířit řeči svým lezeckým uměním nebo několika podpalovačím? A buď jak buď, tento Lubbe a tato Lamotová nejsou zločinecké povahy velkého formátu. Nepodařili se jim ani, aby byli hlavními osobami ve vlastním procesu. Musí ovšem těžce pikat. Avšak budou tak těžce potrestáni jenom proto, že je celý svět pokládá za pouhé statisty, za nicotné přívěsky. Zavřou zbičovanou Lamatovou a míní Marii Antonétu. Srazí zblbělému Lubovi hlavu a ve skutečnosti chtí zasáhnout marxismus. Dva obžalovaní dostávají se starofackovacími panáky náhody, protože se svými hloupými historkami nechali přistihnout právě v termínech dějinné splatnosti. Ovšem, když se tyto dva tak průměrné kriminální talenty octly v jasném světle rampy, průměrné kriminální talenty octly se v jasném světle rampy provádí úžasný umělecký kousek, jaký svedou snad jen takový života neschopní bloudi. Nevědomky, nemajíce potuchy o nějaké problematice, propůjčují dějinné události trvalý příkaz. Tyto dva zločince vláčejí v rámci svého kriminálního procesu před tribunál dějin politické mocnosti, které se staly příliš frivolními nebo příliš neschopnými, aby střežili převzaté dědictví, nebo aby na místo řídící se budovy pozastavili novou, pevnější. Marie Antoinette by byla v průběhu francouzské revoluce odpykala životem, i kdyby ji Lamotová nikdy nebyla přivedla do lidských řečí. Právě tak by byl německý marxismus už dávno předtím vnitřně ztroskotalý, býval povalem i tehdy, kdy byl Lube nepřeběhl přes cestu hnědým revolucionářům. Rozmach osudu však si zamanul vybrat právě tuto světačku a tohoto pobudu. Ti jako nezapomenutelná faktota světových dějin plní funkci, kterou nikdy nehledali, ba kterou ani nepochopili. Pozorovali jsme tohoto zajímavého Luba z nejrůznějších stránek, aniž jsme s ním mohli něco počít. Má však tento tulák vejít do dějin třeba jen jako revoluční dobový zjev? Ano. Začněme u věci nejpodružnější, třeba že Lubovi přijde nejdráže. Jedna velmoc se bude cítit nucena vydat vzhledem k němu zvláštní zákon, Lex Lube. Jak se nadále nazývá tato první legální hnědá pokřivenina práva, pozměňuje německý trestní zákon jedině proto, aby Lubova hlava mohla přeskočit čepel. Důležitější jest, že Marinus v skutku dokáže být přitom, když z německého říšského sněmu počnou šlehat plameny. Třeba, že sám hořlavinu nenamíchal a třeba, že ho vůbec nikdo nepřizval, když byl tento šílený kousek plánován, je Lubé neuvěřitelnou historkou, učinil trochu hodnověrnější. Vetře se v tuto nejdrzejší ze všech podvodných volebních kampaní, kolik jich bylo od té doby, co se sčítají volební hlasy, a bojuje zarytě až k popravišti o uznání svého historického původského práva. Tak je tento pobuda kmotrem o něch pověstných únorových nouzových opatření, jež jsou vydána ještě téže noci, aniž se z opatrnosti vyčká volebních výsledků, aniž se tato opatření později nahradí jasným zákonem. Byl by nedůvěřivý starý Hindenburg, podepsal takové dalekosáhlé výjimečné opatření, kdyby mu byli pouze hlásili, že ti zlí komunisté zapálili říšský sněm, ale že po pachatelích není ani stopy, stěží. K tomuto státnímu převratu studenou cestou bylo zapotřebí živé vyvěsky Lajdáka, jehož bylo lze fyzicky ukázat ve vší jeho schátralosti, bylo potřebí nějakého drastického obětního beránka. A v tom vlastně jest Lubův revolučně dějný přínos. Tento chlapík se ovšem od několika nesvědomitých ničemu nechá dovléci k říšskému sněmu, aby si tam trochu pohrál s ohněm, až v něm sám zahyne. Ale zároveň se mu podaří stropit si blázna z říšského prezidenta i z měšťácké vládní většiny. Neboť ve světodějné chvíli hrůzy uvalí tito lidé svými opatřeními na sebe něco, co pozdviženo k legislizované revoluci nejspíš zlomí vás jejich tradicí ošlehané měšťáckosti. Nejenom to. Lube se stane symbolickou postavou. Jej samotného popraví. Avšak strašák Lube se tak osvědčí, že se bude vynořovat vždy znovu, kdykoliv hnědí gangstři budou mít za Lubem nějaké nové padoušství. Jednou ho přestrojí za habsburského legitimistu, jindy mu budou spílat husitů, jindy zase v něm přistihnou korfantyjovského banditu, pak zase ho budou pranýřovat jako bolševika a vždycky bude jméno tohoto strašáka Žid. Ale i ostatní si Luba vypůjčí. Proč právě tento ubožák dokáže déle než půl roku vzbuzovat všeobecnou účast? Kolik bylo individuálních osudů pozoruhodnějších a lidsky dojímavějších než jeho osud? Kolik bylo osudů tísnivých i povznášejících, záhadných nebo příkladných? Avšak soucit a obraznost jdou klikatými cestami, platí svou daň bezezření k zásluze a důstojnosti. Mají vlastní měřítko. Bez zkoumání chňapnou po čemkoliv se palčivá chtivost senzace spojí s temnou tuchou něčeho významného. S propukávající revolucí vystanu nad německým lidstvem jako chmurná bouřenosná mračna miliony strašlivých osobních tragédií. Svět to temně cítí a tu si vytáhne z osudí lidských losů toto zvlášť vrývavé a vzrušující drama paliče říšského sněmu, protože on je prvním svědkem prvního revolučního zločinu a první krvavou obětí. Lube stojí v čele nekonečného zástupu. Brzy ho houfně budou následovat ti, kdož byli zastřeleni na útěku. Dlouho ještě budou k němu za hrob doléhat výkřiky nešťastníků, utrýzněných v koncentračních táborech k smrti. Někteří z tohoto velikého vývoje bídy budou dokonce muset odpykat, že věnovali tomuto svému předchůdci příliš velkou pozornost. Jakmile je v oné temné únorové noci poprvé procvičena nová revoluční praxe, jak jediným škrtem pera vyřídit lidský život, začne se nepřetržitě řadit článek k článku, tragédie k tragédii, zabití k zabití, vražda k vraždě. S Lubem zachází ještě téměř lidsky, neboť jej postaví před soud, zatímco se zvyky stávají stále drsnějšími, moc stále brutálnější, metoda nekonečně chladnokrevnější a zastírání den ode dne cyničtější. Léta to bude trvat a konečně věci dospějí tak daleko, že si už vůbec nebudeme vzpomínat na žádná jména, nýbrž prostě budeme vědět, jak tyto krvavé oběti byly bez ladu a skladu naházeny na jednu hromadu, dělníci a průmysloví kapitáni, učenci i obchodníci, muži, ženy, ba i děti, známí i bez jmení, vinní i nevinní, hrdinové vedle zločinců, křesťané vedle židů. Svět příliš otupí, aby bral na vědomí každý jednotlivý případ. Proto se už napřed přidrží tohoto muže na křídle. Lidé temně tuší, že případ Lube daleko převyšuje kterýkoliv osobní osud. Chápou, že má smrtelně vážný význam, dotýkající se jich všech. Tento hluchoněmý ve světle lipské rampy signalizuje svou nejapnou posunkovou řečí, že se časy mění. Vzniká nová zákonitost, vznikají nové zvyky. Neboť již v pouhém plánování tohoto požáru hlásí se nová doba. Nyní udeřila hodina pro lidi drzé, nespoutané a dobrodružné. Nastává dějinný večer, kdy se směle odvažují na veřejnost rošťáci a olupovači mrtvol, aby chtivě slídili po laciné kořisti. Ještě si sice veřejnost vzrušuje nad porušováním práva, ještě policie vyšetřuje, ještě smějí učení právníci vést své procesy, ale již pojímají moderní kondotiéři zákon z komické stránky, již se lidé bez svědomí smějí do hrsti. Přišla chvíle, kdy se zločin nejprohnaněji zatušuje tím, že se jeho vyšetření odevzdá policii. Přišla hodina, kdy lze bližního co nejpodleji oklamat tím, že podlec bez ostychu předloží vlastní podvod soudci. Vystává revoluce. A tím jsme opět u svého východiště. Obraťme ještě jednou zraky na ono plamené moře na noční obloze říšského hlavního města. Řekli jsme již, že tehdy byla zažehnutá jenom jedna budova, říšský sněm. Avšak pojednou je v plamenech celá demokratická soustava. Přitom osvětluje ohnivá záře novou skutečnost, tak násilně jako rozpoutané živly ničí tento pyšný výtvor lidské ruky, tak živelně si nyní razí dráhu dějinný obrat. Plápolem ohnivých znamení a zároveň jakoby přírodní katastrofou ohlašuje se nacionálně socialistická revoluce. Od této chvíle se ve vichřici požene bouřlivě přes Německo. Dosud však lidé netuší, co revoluce znamená. Ještě nevědí, jak krutá a bezbožná může být revoluce. Ještě nechtí vidět, jak bezudná bude proto i hnědá revoluce, kterou přijali tak lehkomyslně, dokud všechny tribunální úspěchy nebudou zastřeny nesmírností jejich zločinů. Lube je v tomto příšerném dramatě jen první, kdo propadne hrdlo. Jeho popravčí půjdou brzy za ním a stejnou pokutu budou jednou musí zaplatit všichni ti svůdcové i svedení, kteří před nimi nebo po nich lhali, podváděli, plenili, prznili a vraždili. Wow, přátelé, tak to je další kus knihy. Jsme asi ve třetině. H.B. Giseviuse až k hořkému konci. Je tak akorát čas se rozloučit a tak nezbývá, než připomenout, že zítra od 17 hodin budu mít išu a od 21 hodin budeme si povídat s Míšou a my se teď rozloučíme takovou nějakou hezkou písničkou, jakou bychom si dali.
Léto, když zpívá o svatbách jabloní, strom plot už skrývá, domovem zavoní. Ubídek mládí z prohrady. Zní mi dál, kde jsi v zahradách, když slunce zapadá.
srdci mi zaboží a tma je jak ten, lepí se na duši, nedá mi spát.
Srdci mi zabuší a tma je jak tma.